Epistola către Evrei, capitolul 5. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși într-alt loc, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. El este acela care, în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte, și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Asupra celor mai de sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Amin. Mai facem și astăzi un pas înainte în această a doua secțiune a Epistolei către Evrei, pe care am numit-o Progresul Revelației. Cum revelația progresează în istorie și cum Dumnezeu s-a descoperit pe sine progresiv în istorie, la fel și noi progresăm în viață și progresăm și în cunoașterea lui Dumnezeu. Sau trebuie să progresăm. Pentru că aici în Evrei, capitolul 5, citim despre o situație în care lipsea progresul. La sfârșitul capitolului spune apostolul, de mult trebuia să fiți învățători. Trebuia să ajungă departe acești ascultători și n-au ajuns. De mult trebuia să fiți învățători și iată că acum aveți nevoie iarăși să vă învețe cineva cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Adică n-au progresat aproape deloc. Aveau nevoie să fie învățați din nou cele din tâi adevăruri. Cele care le-au învățat la început trebuiau să fie învățați din nou. N-au progresat, au stagnat. Și asta era o stare de condamnat pentru ei. N-au înaintat, cum spuneam altădată, între toate religiile lumii este o singură religie care are în ea noțiunea de progres. Și aceasta este creștinismul. Și dovada că peste tot pe unde a ajuns învățătura creștină și Evanghelia, societatea umană a progresat, a înaintat. În toate aspectele ei a progresat. Și câtă vreme societatea umană în întreg urmează cuvântul lui Dumnezeu, principiile din cuvântul lui Dumnezeu va înainta, va progresa. Când oamenii se îndepărtează de cuvântul lui Dumnezeu, de adevăr, de principiile adevărului, încep să stagneze și după aceea, după un timp, încep să dea înapoi. Acum poate găsiți o explicație la marea criză financiară și economică în care se află omenirea în această perioadă și din care ei credeau că vor ieși după câțiva ani, însă acum analiștii și sociologi și economiști și oameni politici spun că e de durată, va dura criza aceasta, e o criză de sistem și nu se știe cum se va ieși din ea și dacă se va ieși. Și descoperim o cauză la care niciunul din ei nu se gândesc. Ei vorbesc toți despre perioada post-creștină. De abandonarea principiilor adevărului, abandonarea Bibliei, abandonarea cuvântului lui Dumnezeu, abandonarea credinței. În momentul în care au abandonat credința, n-au mai înaintat. S-au oprit și după aceea urmează coborârea, urmează regresul, urmează criza. Vedeți că, în esență, starea noastră materială, bunăstarea noastră, cum am numit-o, depinde de sufletul nostru. Depinde de bunăstarea sufletului. Cum spune apostolul Ioan, îi scrie lui Gaiu, preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine. Și, sigur, e vorba de lucrurile acestei vieți. Și sănătatea ta, care mai depresc decât toate, nu? Să sporească tot așa cum sporește și sufletul tău. În esență, condiția bunăstării este sufletul. Dacă cel cu inima mulțumită, spune Solomon, are un ospăț necurmat. Starea inimii determină totul. Spuneam că înaintăm în secțiunea aceasta, care ne duce până la capitolul 7, inclusiv capitolul 7, însă dacă citiți cu atenție, să vedeți că întreg capitolul 7 se referă la preoție și noi numai de la 8 am început secțiunea despre preoția lui Hristos. Încet, apostolul ne introduce ceea ce urmează să discute în secțiunea următoare a cărții, problema preoției, și apoi ni-l introduce pe Hristos, marele nostru preot, înlocuirea preoției vechi testamentale, înlocuirea rânduielii vechi testamentale, înlocuirea cortului întâlnirii, care toate erau o umbră a ceea ce urma să vină. Și Hristos, despre Hristos ne spune că El este marele nostru preot care trăiește în viac, spre deosebire de marele preot care trăia o viață obișnuită. Putea să trăiască mai mult, putea să trăiască mai puțin, nu era necesar ca marele preot să trăiască 120 de ani sau 123 de ani, ca Aron. Ci după aceea au trăit mai puțin și unii au trăit foarte puțin, alții au fost și omorâți, mari preoți. Deci preoția trecea de la unul la altul, din tată în fiu, pe această linie genealogică a lui Aron. Și au fost și mari preoți corupți, stricați, deși ei îndeplineau cea mai sfântă slujbă pentru poporul lui Dumnezeu aici pe pământ. Ei erau intermediari, mijlocitorii între oameni și Dumnezeu. Ei aduceau jertfele pentru jertfa de ispășire, pentru păcat, în special în ziua ispășirii, o dată pe an, când toți din Israel trebuiau să-și merească sufletele înaintea Domnului, că se făcea ispășire pentru ei înaintea lui Dumnezeu, cât de sfântă, cât de înfricoșătoare era această zi de Iom Kipur, ziua ispășirii. Înfricoșătoare era pentru Israel, era o zi de post pentru toată națiunea. Peste tot, toți își puneau țărână în cap și plângeau și se smereau. În ziua asta, marele preot urma să intre în Sfânta Sfintelor, să facă ispășire pentru păcatele din neștiința ale norodului, dar și pentru păcatele lui însuși, ale marelui preot, că și el era supus slăbiciunii, și el era preot. Și porunca era, dacă în ziua aceasta cineva nu își va smeri sufletul, să fie omorât, retezat din poporul lui Dumnezeu. Acesta era tăiat, cum citeam despre mlădița neroditoare care este tăiată și aruncată afară. Se usucă și este aruncată în foc. Și tot aici în Epistola către Evrei citim mai târziu că este grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. Mânia lui Dumnezeu este fără milă, dar mila biruiește judecata. Și a venit Fiul lui Dumnezeu și a îndurat El toată mânia lui Dumnezeu și toată mânia lui Dumnezeu a lovit în El. Și prin moartea Lui s-a adus pe Sine însuși ca ispășire pentru păcatele norodului, dar nu numai pentru ale israeliților, ci pentru ale tuturor națiunilor, de la începutul istoriei și până la sfârșitul ei. Însă El a biruit moartea, acest mare preot, și s-a înălțat la dreapta măririi în locurile prea înalte și s-a de la dreapta lui Dumnezeu, și avem un mare preot care a străbătut cerurile, ne spune aici în Epistola către Evrei. Citim multe lucruri despre această lucrare de mare preot a Domnului Iisus Hristos pe care nu le găsim în nicio altă carte. Găsim rugăciunea de mare preot în Ioan capitolul 17. Însă aici sunt spuse multe lucruri despre această nouă preoție, despre acest nou mare preot care rămâne în viac și care a fost profețit încă de la început, din vremea lui Avraam, mare preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Și despre Melchisedec vom vedea mai târziu că a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Și spune Scriptura, vedeți cât de mare era el, acest Melchisedec, dacă până și părintele nostru Avraam i-a dat zecială din toate lucrurile. Un mare preot în viac, care a intrat în locul preasfânt din ceruri. Deci a dispărut și cortul întâlnirii, a dispărut și preoția, într-un fel. În sensul ei vechi testamental și marele preot, Hristos devine marele preot al bisericii sale, al poporului pe care îl va răscumpăra și care va fi format din iudei și greci sau barbari deopotrivă. Pentru că Evanghelia aceasta trebuie să fie propovăduită până la marginile pământului și oricine va crede și se va boteza va fi mântuit. Cum a făcut Dumnezeu promisiunea lui Avram, că în sămânța ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Deci vedeți că preoția și împărăția se extinde la toate națiunile de sub soare, cuprinde întreg pământul, cuprinde întreaga rasă umană și Fiul lui Dumnezeu devine mare preot, mijlocitor, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și spune versetul 9, după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Pentru toți cei care-l ascultă este urzitorul, a făurit o mântuire veșnică. Și capitolul acesta l-am împărțit în trei, nu o să parcurgem astăzi tot capitolul, l-am împărțit în trei secțiuni. Prima este de la versetul 1 până la versetul 4 și am numit-o succesiunea speranței. A doua, subiectul succesiunii, care este Iisus, versetele 5 la 10. Și a treia, superficialitatea subiecților sau superficialitate spirituală, versetele 11 la 14. Când moare cineva, care e lucru cel mai important pentru urmași? Succesiunea, testamentul, ce lasă în urmă. Asta e cea mai mare preocupare a tuturor celor care sunt în jur, a celor care sunt foarte apropiați de cel care moare. Cu cât persoana e mai importantă, și în sensul oamenilor, ce înseamnă mai importantă? Mai bogată. Cât e mai bogată, cu cât lasă mai multe în urmă, cu atât interesul este mai mare. E mare foială în jur, așa când se apropie clipa plecării. Și toți sunt interesați de ceea ce lasă în urmă. Cam știu ei cât lasă, nu? Cât lasă? Tot. Ce-o lăsat? O lăsat tot. Ei știu că lasă tot, dar cum lasă? Cum împarte ceea ce lasă? Cât revine fiecăruia? Știți ce spune și Solomon? Cât de greu sunt de împăcat fiii nedreptățiți. Că după succesiune, totdeauna unii se consideră nedreptățiți. Că o dat la unul prea mult, că le-a dat prea puțin. Nu vede niciodată nedreptățirea chiar fi dat lui prea mult. Deci a făcut o nedreptate, că mie mi s-a dat prea mult. Totdeauna lui se dă prea puțin. Așa este omul întotdeauna nemulțumit de ceea ce are. Deci succesiunea este foarte lucru cel mai important pentru succesori, pentru cei care rămân în urmă. Și aici vorbim și de un testament. Și noi toată viața vorbim despre un testament care ne-a fost lăsat. Noi suntem succesorii. Și obiectul sau subiectul testamentului este însuși Dumnezeu. Obiectul testamentului suntem noi, urmașii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. Păi moștenitorii sunt copiii, nu? Dacă nu are copii, atunci se trece mai departe. Deci copiii sunt moștenitori. Noi suntem moștenitorii acestui testament. Moștenitorii lui Dumnezeu, am spune până la urmă, că vom și împărăți împreună cu El, spune Apostolul, dacă și suferim cu adevărat împreună cu El. Și pentru că împărăția lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta, la ce moștenire ne așteptăm noi din partea Lui? La ce ne așteptăm prin acest testament? Ce așteptăm să fie scris în el? Păi unii așteaptă sănătate, bogăție, slavă, cam tot ce așteaptă oamenii din lumea aceasta și mărturisesc prin asta de fapt că ei sunt străini de împărăția lui Dumnezeu, sunt străini de natura împărăției lui Dumnezeu și cred până la urmă ca martorul Iehova, că aici o să fie împărăția lui Dumnezeu, faceți blocuri mari și faceți instituții și faceți de toate că noi o să le locuim pe pământul cel nou, nouă o să ne rămână, noi vom moșteni pământul. Împărăția lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta, lucrurile împărăției lui Dumnezeu nu sunt de natură materială, ci sunt de altă natură, nu sunt de jos, ci sunt de sus, nu sunt lucruri care se văd, ci sunt lucruri care nu se văd și numai prin credință poate cineva să caute aceste lucruri, să le cunoască, să le dorească și să le socotească ca fiind cea mai mare bogăție. Despre Moise citim în capitolul 11 că el socotea ocara lui Hristos ca pe o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Și câte putea să aibă din comorile Egiptului? Toate le putea, că era prins moștenitor. Ocara lui Hristos este mai de preț decât toate comorile Egiptului. Vedeți ce comparație, ce fel de gândire? Omul firesc, dacă aude așa ceva, spune că asta e nebunie. Ți-ai ieșit din minți, ți-ai pierdut mințile. Cum adică? Ocara, batjocura, rușinea, să fie o bogăție mai mare, nu decât ceva, decât un chil de aur, decât toate comorile Egiptului, care era cea mai mare putere în vremea aceea și cea mai bogată. Toată bogăția lumii era acolo, în Egipt. Ocara lui Hristos era mai de preț, o bogăție mai mare decât comorile Egiptului. De ce? Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Și răsplătirea lui era înainte. Și răsplătirea lui nu era aici. Și dacă ar fi moștenit Egiptul și dacă ar fi avut toată bogăția Egiptului, cât timp avrea? Hai să presupunem că ar fi trăit tot 120 de ani. La 40 de ani a plecat din Egipt. Ar mai fi trecut niște ani până când murea faraonul. Să presupunem că chiar ar fi ajuns faraon, succesor al lui faraon, și să moștenească toată bogăția Egiptului. Ce putea să facă cu ea? Că zicea bunica mea că nimeni nu poate mânca cu două linguri deodată. Că nu te-ai încurcat numai să încerci să mănânci cu două linguri și fiecare om mănâncă până când se satură. Dacă mănâncă mai mult decât se satură, până la urmă îi face rău și până la urmă dă afară, că nu poate să mănânce cât ar vrea. Și deci nu se prea poate, nici nu se prea poate bucura de lucrurile din lumea aceasta, pentru că are o limită asta. Și știți că zice și Solomon despre sărac, că pentru sărac toate amărăciunile sunt dulci. Pentru sărac. Dar pe bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Ăsta a avut mâncarea bună, dar nu poate să doarmă că a mâncat prea mult și pentru că s-a îmbuibat. Și e rău. Acum se simte rău și nu mai poate să doarmă. Săracul care n-are nimic și dacă îi dai ceva amar și amărăciunea asta este dulce și se bucură de ea. Ne întoarcem la primele patru versete care le-am numit succesiunea speranței. Spuneam că succesiunile produc multe probleme și multe frământări și multe neînțelegeri și din cauza unei succesiuni unii nu se mai înțeleg, nu mai vorbesc cu ei. De atunci, toată viața, nu mai vorbesc unii cu alții din cauza unei succesiuni, că a fost nedreptățit acolo, că lui nu i s-a dat ceea ce i se cuvenea. Vorbim și aici despre o succesiune, de ceva ce rămâne în urmă, de un testament, că spuneam că despre acest testament vorbim toată viața, despre Vechiul și Noul Testament. Sfânta Scriptură, cum scrie pe prima pagină? A Vechiului și Noului Testament. Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament. Împărțire relativă, să știți că avem o pagină albă între Vechiul Testament și Noul Testament și apoi scrie Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Că și Vechiul Testament este tot al Domnului nostru Iisus Hristos, este un singur testament până la urmă, că este un singur Dumnezeu și este un singur popor al lui Dumnezeu, însă Vechiul Testament este înainte de venirea Domnului Iisus Hristos și Noul Testament este după venirea Domnului Iisus Hristos. Ei priveau înainte spre lucrurile pe care le avea Dumnezeu în plan pentru noi și noi acum privim în urmă spre ceea ce a realizat Dumnezeu pentru noi în Hristos. Însă, în esență, lucrarea este aceeași și lucrarea lui Dumnezeu este aceeași pentru toți. Este o succesiune a speranței pentru că este de folos veșnic. Moștenirea aceasta este veșnică. În predica de pe munte citim două, trei fericiri acolo despre unii că este ferice de ei pentru că a lor este împărăția cerurilor. Și până la urmă este ferice de cei prigoniți pentru dreptate, ferice va fi de voi când oamenii vă vor prigoni, vă vor ocărâ, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră, bucurați-vă și veseliți-vă că răsplata voastră este mare în ceruri. Tot așa au făcut și cu prorocii care au fost înainte de voi. Pentru cei care sunt prigoniți, pentru cei care sunt ocărâți aici, este o mare speranță, o răsplată, este o răsplată mare, dar nu aici. Răsplata este în ceruri. A lor este împărăția cerurilor. Pentru cei săraci este o mare fericire. Prima dintre ele, ferice de cei săraci, căci a lor este împărăția cerurilor. N-a ales Dumnezeu pe cei săraci ca să-i facă bogați în credință, să-i facă moștenitori ai veacului viitor. O să analizăm acum pe scurt aceste patru versete, primele patru versete legate de succesiunea speranței și ele au de-a face cu preoția, cu preotul, cu marele preot Și odată analizează situația marelui preot, așa cum era în vechime, care era o imagine a adevăratului mare preot, a Domnului Iisus Hristos, mare preot în viac, cel care a biruit moartea și care mijlocește pururea la dreapta Tatălui pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Și apoi trece, deci de la marele preot din vechime, de la marele preot din cortul din tâi, rânduiala din tâi, Vechiul Testament, trece apoi la marele preot care va rămâne pentru eternitate. Era o umbră, era o imagine a celui ce urma să vină. Era imperfectă. Marele preot și slujba marelui preot era imperfectă pentru că era săvârșită de oameni care erau imperfecți, supuși slăbiciunii ca și toți ceilalți. Întâi, sursa preoției, versetul 1. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor. Prima parte din versetul 1. Sursa preoției o reprezenta omul sau o reprezenta poporul, oamenii. Acest preot era luat din mijlocul oamenilor. Orice mare preot era luat din mijlocul oamenilor. Pe când cel care urma să vină, el era de sus. Însă pentru că orice mare preot este luat din mijlocul oamenilor, trebuia ca și el care venea de sus să fie luat și el tot din mijlocul oamenilor, pentru că așa era profeția din Vechiul Testament. Cum poate Dumnezeu să fie luat din mijlocul oamenilor? Că Dumnezeu nu-i om, spune Scriptura. Într-un singur mod, devenind om. Și asta era condiția și era profețit și neapărat Fiul lui Dumnezeu trebuia să coboare și să se întrupeze și să devină om, ca să devină mare preot pentru noi. Deci sursa preoției este, sau reprezintă oamenii. Orice mare preot este luat din mijlocul oamenilor. 2. Scopul preoției, tot aici în versetul 1, este pus pentru oameni. Deci orice mare preot este luat din mijlocul oamenilor și este pus pentru oameni. Sursa o reprezintă oamenii, scopul îl reprezintă oamenii. Deci este luat dintre oameni și este pus pentru oameni. Făcea o slujbă pentru oameni. Orice mare preot făcea o slujbă pentru oameni și de fapt făcea slujbă pentru oamenii din mijlocul cărora el era luat. Și acum, ceva putem să intuim că în Israel era din seminția lui Levi și era din familia lui Aron. Și pe descendența lui Aron se alegea întotdeauna marele preot. Deci era rezervat unei anumite familii din Israel și rezervat unui anumit popor din lume, adică strict pentru poporul Israel. Unde mai puteau să adere și alții prozeliți, dacă voiau, străini, puteau să fie, în Israel erau și străini, și au venit și din Egipt, mulți străini cu ei împreună, și apoi din neamurile din prejur mai erau străini, erau edomiți, erau hitiți, erau urie, era hetit și alții. Deci mai erau și străini în Israel care aderau și ei la religia, la închinarea iudaică, la vreau să se închine Dumnezeului evreilor. Știți că și la sărbătoarea cinzecimii au venit din toate părțile Imperiului Roman. Au venit să se închine la praznic, până și trezorierul împărătesei Candace a etiopienilor a venit și el să se închine la praznic. Din multe părți ale Imperiului erau oameni care veneau să se închine Dumnezeului lui Israel. Erau primiți? Toți erau primiți. Oricare ar fi dorit putea să devină parte din poporul lui Israel și dacă citim în cartea Ezechiel ultimele 9 capitole de la 40 la 48, acolo este imaginea noului Ierusalim și a noi împărății a lui Dumnezeu, acolo spune și despre împărțirea țării, cum se va împărți și țara se împarte altfel decât s-a împărțit în Canaan, la intrarea lor în Canaan, se împarte în fâșii drepte, egale pentru fiecare împărăție, acolo se împărțea după numărul, dacă o seminție era mai mare, primea o zonă mai mare, dacă una era mai mică, primea o suprafață mai mică, însă în Ezechiel se împarte exact pentru fiecare împărăție, în fâșii drepte, și Sfântul Locaș este în mijlocul poporului și este proprietatea împăratului. Și mai este ceva interesant acolo, și străinul, scrie și despre străin, la împărțirea țării, străinului să-i dai aceeași proprietate ca și băștinașului. Să nu fie nicio deosebire între băștinaș și străin. Arăta spre noul Ierusalim, arăta spre noul popor al lui Dumnezeu, unde și neamurile vor avea intrare împreună cu evreii și nu va mai fi nicio deosebire. În care marele preot, Domnul Iisus Hristos, va îndepărta zidul de la mijloc. Și va apropia pe cei doi. Că el a venit să aducă vestea bună a păcii celor ce erau departe și vouă celor ce erați aproape. Și prin trupul lui să îndepărteze vrăjmășia dintre iudei și neamuri și toți să aibă intrare la Tatăl într-un duc. Și toți vor avea aceleași drepturi în împărăția lui Dumnezeu, adică drepturi de fii. Scopul preoției sunt oamenii. Cum marele preot slujea oamenilor din mijlocul cărora era ales, așa și Fiul lui Dumnezeu va sluji oamenilor din mijlocul cărora este ales. Interesant că nu vine pe linia lui Aron. Domnul Iisus Hristos nu vine pe linia lui Aron, ci se naște din Iuda, seminție despre care Moise n-a spus nimic legat de preoție. Deci vine din altă seminție, să arate că este o ordine nouă, acum este o realitate nouă și el nu va mai sluji numai celor din Israel după rânduiala veche, ci va sluji tuturor. Vine din Iuda, interesant că vine din Iuda și știți că în seminția lui Iuda a intrat Rahab. În seminția lui Iuda a intrat Rut, care era o străină, care era o moabită. Deci, deja din vechime se vedea că prin această seminție din care se va ridica toiagul acesta de cârmuire din Shilo, din Iuda, prin această seminție deja din vechime au intrat străini. Și nu orice fel de străini. Intră Rahab, care este o prostituată, intră Rut, care este o văduvă străină, moabită, și moabiții n-aveau niciun drept să intre în casa lui Dumnezeu. Știți că moabitul și amonitul să nu intre în casa lui Dumnezeu, nici al zecelea neam din neamul lui. Și intră Rut în familia aceasta și în această familie și pe această linie, pe această descendență se naște Fiul lui Dumnezeu, care este numit Fiul lui David, arătând că și străinii și cei de cea mai joasă speță dintre străini, oricine, vameșii și păcătoșii care vor veni, vor putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Scopul preoției. 3. Sensul preoției. El este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu. Sensul sau semnificația preoției o reprezintă lucrurile privitoare la Dumnezeu. Preotul, marele preot, are de-a face cu lucrurile privitoare la Dumnezeu, pentru că El este mijlocitor între popor și Dumnezeu. Și El mijlocește, El reglementează într-un fel relația poporului cu Dumnezeul Său. Și lucrurile privitoare la Dumnezeu sunt în esență de natură spirituală. Pentru că în ziua ispășirii, marele preot făcea ispășire pentru păcatele norodului, pentru păcatele întregului popor și pentru păcatele lui. Și asta ne duce la problema fundamentală a omului, care este păcatul. Marele preot are de-a face, în primul rând, cu păcatul, cu viața spirituală, cu sufletul. Deci sensul preoției îl reprezintă lucrurile privitoare la Dumnezeu. Știți că a venit la Domnul Iisus Hristos unul și a spus: Doamne, poruncește fratelui meu să împartă averea cu mine. Și acolo era o succesiune, nu? Poruncește fratele meu să împartă averea cu mine. Și Domnul îi spune: cine m-a pus pe mine împărțitor al averii între voi? Cine m-a pus pe mine? Marele preot are de-a face cu lucrurile privitoare la Dumnezeu, nu cu lucrurile acestei lumi. Știți că în Corint a fost o problemă în care doi frați s-au dus la judecată și se judecau unul cu altul. Și apostolul Pavel îi spune: Cum se întâmplă așa ceva între voi? Doi dintre voi se duc să se judece la cei necredincioși. Voi nu știți că sfinții vor judeca lumea și că noi vom judeca pe îngeri? Și dacă vom judeca pe îngeri, nu putem să judecăm lucruri de mult mai puțină însemnătate? Și voi vă duceți la aceia pentru care biserica nu-i bagă în seamă. Adică un om născut din nou, un om cu mintea înnoită, transformată, ajunge să se ducă în tribunal cu un alt frate și el tot născut din nou și cu mintea transformată, înnoită, și care are parte de această înțelepciune a lui Dumnezeu, că îi se descoperă lucrurile lui Dumnezeu, ajunge să meargă amândoi în tribunal să se certe, să se judece acolo pentru ceva legat de lumea aceasta, pentru ceva în care unul se simte nedreptățit. Nu se găsește între voi niciun om cu înțelepciune, cu pricepere, care poate să judece între frate și frate. Deci lucrurile acestea sunt numite de foarte mică însemnătate, lucrurile acestei lumi. Sunt de foarte mică însemnătate. Și dacă le socotim așa și dacă le înțelegem în felul acesta, atunci spune apostolul Pavel: de ce nu suferiți mai bine paguba? Deci tu care te socotești nedreptățit și care l-ai dat în judecată pe celălalt ca să-ți recuperezi pierderea, Dacă le socotești de foarte mică însemnătate și dacă știi că lucrurile împărăției lui Dumnezeu sunt de foarte mare însemnătate, de cea mai mare însemnătate, de ce nu suferi mai bine paguba? Pentru că nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Lucruri privitoare la Dumnezeu. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Lucruri privitoare la Dumnezeu. Și toate celelalte lucruri, nu vă îngrijați, neamurile lumii se frământă. Dumnezeu știe că aveți nevoie de ele. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Știți cum se roagă și Apostolul Pavel pentru cei din Filipii? Care căutau întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și căutau lucrurile privitoare la Dumnezeu. După ce l-au ajutat pe Pavel odată și de două ori, spune Pavel, mi-ați trimis ceva pentru nevoile mele, se roagă pentru ei la sfârșitul epistolei și spune și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre. Lucrurile acestea de foarte mică însemnătate, dar pe care ei le foloseau pentru alte realități și pentru alte lucrări de foarte mare însemnătate. Au folosit aceste lucruri de foarte mică însemnătate și le-au trimis lui Pavel. Ceva, o dată, de două ori, pentru nevoile lui. Și Pavel spune, știți că nicio biserică nu a avut legături cu mine în ce privește darea și primirea. Adică era vorba de dărnicie, de a ajuta lucrarea lui Dumnezeu, de a ajuta pe slujitorii lui Dumnezeu să poată face lucrarea aceasta lui Dumnezeu. Și acum, care e rezultatul? Că noi cu ele lucrăm. Noi lucrăm cu aceste lucruri de foarte mică însemnătate. Cum le folosim, cum le administrăm, de asta depinde ce se va întâmpla și ce ni se va întâmpla nouă și ce se va întâmpla cu lucrurile de foarte mare însemnătate din viața noastră. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, astea erau lucrurile de foarte, dar pe care ei știau să le folosească, după bogăția sa, în slavă în Iisus Hristos. Se vor transforma în slavă după bogăția lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu vi le dă pe deasupra aici și vă veți bucura și de aceste lucruri de foarte mică însemnătate dacă le folosiți în perspectiva dobândirii lucrurilor de foarte mare însemnătate, de cea mai mare însemnătate. Spunea Ioan Crizostom că de acolo vine dăruind vei dobândi. Vorbeam și de dragoste, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Spunea Ioan Alexandru, pe cât se dă, pe atât e dăruire, dragostea. Deci dacă cineva așteaptă dragoste, poate să aștepte la nesfârșit, pentru că e așteptare egoistă. Dragostea nu e egoistă. Dragostea este altruistă, dragostea se dă pe sine, dragostea este pentru altul, dragostea e o manifestare pentru binele celuilalt, se jertfește pentru binele celuilalt. Dar nu rămâne Dumnezeu dator și dragostea nu se consumă, nu se pierde. Deci dacă cineva dă dragoste și oferă dragoste altora în jurul lui, se întoarce înapoi la el ceea ce dă. Pentru că asta seamănă și ce seamănă omul aceea va secera. Cum se întoarce înapoi? Mai multă. Și dacă seamănă și mai mult, se întoarce și mai mult. Dar dacă îți numai pretenții absurde, cum vorbeam odată de pretenții absurde în căsătorie, dacă îți numai pretenții absurde și dacă îți numai așteptări absurde, ăstea le seamănă. Deci ceea ce așteaptă, asta seamănă, tot asta se întoarce înapoi. Dar cum a zis primul ministru, furtună, deci seamănă vânt, cine seamănă vânt seceră furtună, pentru că totul se înmulțește, ce seamănă, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ce seamănă omul aceea va și secera, dragostea pe cât se dă, pe atât e dăruie, ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi, căci în aceasta se cuprinde toată legea și prorocii. Dacă voi le faceți asta, până la urmă, după o vreme, va încolți ceea ce ați făcut, aruncă-ți până pâinea pe ape. Și după multă vreme o vei primi, iarăși se întoarce înapoi, că asta e semănat, asta se întoarce, sigur, poate să treacă ceva vreme, dar n-are nimic dacă trece, cu siguranță se va întoarce înapoi. Însă dacă semeni altceva și dacă nu semeni potrivit cu neprihănirea, cum spune apostolul, și vei secera potrivit cu îndurarea, dacă nu semeni așa, dacă semeni în firea pământească, va secera din firea pământească putrezirea sau moartea. Deci nu-i de joacă și nu-i de ales. Sau e de ales că trebuie să semănăm potrivit cu neprihănirea ca să secerăm potrivit cu îndurarea în ziua aceea. Domnul să facă să capete îndurare în ziua aceea. Se roagă Pavel de cei care au semănat pentru el aici potrivit cu neprihănirea. Domnul să facă să capete îndurare în ziua aceea. Dacă acum semănăm potrivit cu neprihănirea, vom secera potrivit cu îndurarea lui Dumnezeu. Urmează 4, slujba preoției, tot aici în versetul 1. Să aducă daruri și jertfe pentru păcate. Orice mare preot este ales, este luat ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. Asta este slujba preoției. El trebuie să aducă daruri și trebuie să aducă jertfe pentru păcate. Și aici este afirmată clar problema fundamentală a rasei umane, care este păcatul. Este nevoie de mare preot pentru că toți oamenii sunt păcătoși. Pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și era nevoie de o seminție să fie pusă deoparte, slujitori, în locul preasfânt. Și din această seminție era nevoie de o familie care să fie separată din această familie, care să slujească nu numai în curtea templului să aducă jertfele, ci care să slujească chiar în locul sfânt din templu și să aducă înaintea lui Dumnezeu, acolo să aducă jertfele de taur sau de viței, chiar dincolo în Sfânta Sfintelor. Din seminția lui Levi era casa lui Aron, urmașii lui Aron care erau preoți. Leviții erau slujitori în curtea templului. Fiii lui Aron erau preoți care slujeau în locul sfânt, în prima parte a cortului întâlnirii. Și dintre fiii lui Aron, întâiul născut, Eleazar, urma să devină mare preot și el era singurul care putea să treacă din locul sfânt dincolo. De fapt, nici nu trecea pentru că venea cu multă tămâie și era un nor de tămâie și stropea cu degetul deasupra chivotului ispășirii, pe capacul, pe scaunul îndurării, de care ne spune mai târziu să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul îndurării, nu cu frică, nu tremurând, cum se apropiau ei atunci, pentru că s-a făcut ispășirea odată pentru totdeauna. Hristos a trecut dincolo, a desfăcut perdeaua de sus până jos, este lumină, este o cale nouă și vie deschisă pentru toți și nu mai trebuie să tremurăm de frică că în orice clipă ar putea să ne atingă mânia lui Dumnezeu. Ni s-a deschis această cale prin credință, prin lucrarea acestui mare preot care rămâne în veac după rânduiala lui Melchisedec. Deci slujba preoției este să aducă daruri și să aducă jertfe. Și acum am putea să facem o aplicație pentru vremurile acestea. N-a dispărut preoția, a dispărut preoția levitică, a dispărut marele preot din casa lui Aron. Însă, pentru că ele erau imagini ale adevărate realități, ele nu puteau să dispară cu totul. Au dispărut în forma lor fizică, pământească. Și acum, preoția levitică devine preoția universală în Biserica lui Hristos. Pentru că Apostolul Petru ne spune că noi suntem o preoție împărătească. Toți, în trupul lui Hristos, devin o preoție împărătească. Nu o seminție din Israel, ci tot pământul, toate semințiile pământului. Am văzut o gloată mare îmbrăcată în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Cine sunt oare aceștia? De unde au venit? Doamne, Tu știi. Ei vin din necazul cel mare și și-au spălat hainele în sângele mielului și de aceea stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte. Deci preoția dintr-o seminție, dintr-un popor mic, cum era Israelul, devine preoție universală. Și marele preot, care era pentru un popor, care era un om și care se succedea din generație în generație, devine însuși Dumnezeu, marele preot al acestui popor, care este trupul lui Hristos, biserica lui Dumnezeu, pe care a câștigat-o prin însuși sângele său. Devine Domnul Iisus Hristos, mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. 5. Slăbiciunea preoției, versetul 2. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Slăbiciunea preoției, de preoția levitică. Vorbim și despre marele preot, despre Aron și despre urmașii lui. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Deci preoția aceasta avea slăbiciune și ce o caracteriza era slăbiciunea. Știți că și despre Ilie, care era într-un fel reprezentantul profeților din Vechiul Testament, legea și prorocii, și reprezentatul prorocilor era Ilie, reprezentatul legii era Moise. Amândoi apar pe muntele schimbării la față. Moise și Ilie li s-au arătat, adică legea și prorocii. Tot ceea ce a fost, scripturile de până acum, întruchipate, personalizate, aici prin Moise și prin Ilie, erau pe muntele schimbării la față. Despre Ilie ne spune apostolul Iacov, Ilie era și el un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Marele preot era și el cuprins de slăbiciune ca și noi. Însă ceva aveau deosebit. Ceva aveau diferit de noi. Ilie avea ceva diferit de noi. Adică slăbiciunile le avea la fel ca noi. Și Fiul lui Dumnezeu însuși a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Însă ceva era diferit. A fost ispitit, dar fără păcat. Despre Ilie nu se spune că a fost fără păcat, deși a fost răpit la ceruri. Și el era supus la celorlalți slăbiciuni ca și noi, dar ceva făcea diferența și între Ilie. De ce a fost Ilie răpit la cer dintre toți ceilalți? Dar s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Și apoi iarăși s-a rugat ca să plouă și a plouat și pământul și a dat din nou rodul. Deci ce a făcut diferența în viața lui Irie era această rugăciune stăruitoare. S-a rugat cu stăruință și astfel devine el modelul pentru noi și l-a luat Apostolul Pavel și îl dă și nouă și ne spune la 1 Tesaloniceni capitolul 5, rugați-vă neîncetat. Sau în Efeseni capitolul 6, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Ceva poate face diferența în viața noastră? Poate ceva. Suntem supuși acelorași slăbiciuni, oameni ca și ceilalți, acelorași neputințe, acelorași limitări, însă ceva poate face diferența. Și acest ceva este de esență divină, de natură spirituală, care de a face cu lucrurile privitoare la Dumnezeu. Când își ridica mâine Moise sus, era mai tare Israel. Când îl lăsa jos, pentru că era slăbit și el era cuprins de slăbiciune și Moise, era mai tare Amalec. Și atunci au intervenit Aron și Hur și au pus o piatră și Moise se șadă pe piatra asta și Aron îl prinde de o mână și Hur îl prinde de mâna cealaltă și țin mâinile lui Moise ridicate până seara la sfințitul soarelui și Israel a bătut pe Amalec. Și Dumnezeu a spus, scrie lucrul acesta în carte. Scrie-l în carte să rămână pentru generațiile care vor urma, că voi pune vrăjmășie veșnică între Israel și Amalec și voi șterge numele lui Amalec de sub ceruri. Și spune Apostolul Pavel că Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre, Dumnezeu va șterge numele lui Amalec de sub ceruri. Și era simbolul răului cu care ai de luptat până la apusul soarelui. Și trebuie să ții mâinile ridicate și bărbații să ridice întotdeauna, în toată vremea, spre ceruri, mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Dar mâinile lui Moise fiind slăbite și noi fiind cuprinși de slăbiciune și Aron fiind cuprins de slăbiciune și Ilie fiind cuprins de slăbiciune, trebuie ca aceste mâini să fie întărite. Întăriți dar mâinile slăbite și genunchii slăbănogiți. Întăriți-le. Rugăciunea face diferența. Rugăciunea schimbă. Este o carte care spune rugăciunea schimbă lumea sau ora care a schimbat lumea. Și ora asta este ora în care te rogi. Sigur că vorbind despre astea, aproape că ne autocondamnăm, pentru că vedem cât de ușor alunecăm și cât de ușor ne răcim și cât de ușor se stinge rugăciunea. Când Apostolul Pavel spune, nu stingeți Duhul, nu stingeți. Înflăcărează darul care este în tine și care ți-a fost dat prin punerea mâinilor. Cât de greu este să facem acum o rugăciune stăruitoare, cât de greu este. Și vineri seara, când ne întâlnim special numai pentru rugăciune, cât de greu este să avem o rugăciune stăruitoare, cât de greu este să ne rugăm odată și să trecem de nisipul ăsta care ne arde la tălpi și să ajungi în jos și să cobori, cum spune profetul Isaia în capitolul 12, vei scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Păi într-un loc secetos este apă și acolo, dar e în adânc și trebuie forat și trebuie săpat. Și foarte greu. Și noi suntem foarte superficiali. Suntem cuprinși de slăbiciune. Este aspectul uman al preoției. Slăbiciunea. Oamenii toți sunt cuprinși de slăbiciune. Toți. Fără excepție. Acesta este aspectul uman al preoției. De aceea era nevoie de un alt preot, un alt mare preot, care să biruiască această... Și el s-a făcut părtaș slăbiciunii, însă a biruit slăbiciunea, a fost ispitit în toate, dar fără păcat, a biruit păcatul, a biruit moartea și trăiește veșnic ca să mijlocească pentru noi. Urmează 6, sfințenia preoției. Versetul 3. Din pricina acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Sfințenia preoției. Din pricina acestei slăbiciuni. În mod normal, marele preot aduce jertfe doar pentru păcatele norodului. Cam asta este menirea marelui preot. Însă pentru că era om, pentru că era supus slăbiciunii, trebuia să aducă încă o jertfă specială pentru el, pentru el însuși. Din pricina acestei slăbiciuni trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Spre deosebire de acest mare preot, Fiul lui Dumnezeu a adus jertfe lui Dumnezeu așa cum trebuia să fie slujba marelui preot, nu și pentru păcatele lui, ci numai pentru păcatele norodului. Cum a profețit Caiafa, nu știți că e în folosul vostru să moară un singur om pentru tot neamul? El a murit pentru tot neamul, n-a murit pentru sine, el nu trebuia să moară. Plata păcatului este moartea, însă el n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug și nu s-a găsit nelegiuire. El era împlinirea, desăvârșirea acestei slujbe și tocmai asta arăta că slujba era imperfectă. Nu putea să ducă la desăvârșire pe nimeni, cortul din tâi și legământul din tâi, ci arătau spre cortul desăvârșit, spre legământul acesta mai bun, spre făgăduințe mai bune și spre un mare preot milos care are milă de slăbiciunile noastre. Prin faptul că el însuși a fost ispitit, spune Scriptura, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Cum Moise și cum Aron și Hur au venit în ajutorul lui Moise, care era cuprins de slăbiciune, Fiul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu vine în ajutorul nostru și în slăbiciunea noastră, că noi nu știm să ne rugăm. Dar Duhul mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu, pentru că El știe care este năzuința Duhului. Sfințenia preoției. Preoția este sfântă. Și așa trebuie să fim și noi. Și asta ne arată seriozitatea slujbei. Slujba aceasta este o slujbă sfântă. Este ceva extrem de serios și foarte greu. Deci nu este o slujbă mai grea decât aceasta. Viața lui Moise a fost inimaginabil de grea din momentul în care și-a îndreptat ochii spre răsplătire și a renunțat la Egipt. Din acest moment viața lui s-a complicat cu totul și a devenit o viață insuportabilă în foarte multe situații. Știți ce spune înainte de intrarea în țara Canaanului? Au trecut 40 de ani prin pustie și au murit toată generația aceea de oameni din pricina răzvrătirilor împotriva lui Dumnezeu. Copiii lor erau mari acum și aveau ei la rândul lor copii. De când vă știu, tot răzvrătiți împotriva Domnului ați fost. Știu că după moartea mea vă veți rătăci, vă veți duce după Dumnezei străini și așa mai departe. O viață extraordinar de grea pentru Moise, pentru Aron, au fost amenințați cu moartea în repetate rânduri. De multe ori au luat pietre să arunce în Moise și să arunce în Aron. Din ce motiv acești oameni? Pentru că ei nu recunoșteau în inima lor, ei nu gândeau că ei se răzvătesc împotriva Domnului. Moise era vinovat de ceea ce li se întâmpla lor. Moise era vinovat că lor le este foame, Moise era vinovat că lor le este sete, Moise era vinovat că nu mai au oalele cu carne și peștii și prazul și ceapa din Egipt, Moise era vinovat că aici le merge așa rău, Moise era vinovat că n-au luat în stăpânire încă țara, trec ani de zile și noi nu intrăm în țara aia promisă, nu era mai bine să stăm în Egipt, n-ar fi mai bine să ne întoarcem în Egipt. De ce erau răzvătiți împotriva lui Moise și tot răzvătiți împotriva Domnului? Pentru că ei n-aveau de-a face cu lucrurile împărăției lui Dumnezeu, cu lucrurile lui Dumnezeu. Ei erau preocupați de aceste lucruri de foarte mică însemnătate. Erau preocupați de lucrurile acestei lumi. Când le-a fost greu, ce le venea în minte? Nu le-a venit în minte promisiunea lui Dumnezeu, că îi va duce într-o țară frumoasă. Și dacă Dumnezeu a promis, ce a promis, el va și face. Îi ducea Dumnezeu dacă le avea acestea în minte. Cum să nu-i ducă? Drumul nu era așa lung cum își închipuiau ei. A devenit lung din cauza lor. Și au trebuit să cadă trupurile lor în pustie datorită răzvrătirii lor împotriva lui Dumnezeu. Nu puteau să intre în această stare răzvrătită în țara Canaanului, în țara promisă. Drumul a devenit greu și viața le-a devenit grea pentru că ei și-au făcut-o grea. Și ei și-au lungit drumul prin pustie. În momentele grele ale vieții, în încercările vieții, în minte le-a venit Egiptul. În minte le-a venit ceapa, le-a venit prazul, le-a venit peștii și oalele cu carne. La asta se gândeau. Și despre această stare a lucrurilor spune Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 3, Dumnezeul lor este pântecele și ei se gândesc la lucrurile de pe pământ. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Și așa au murit în pustie, o generație întreagă. Aceștia se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Și crucea lui Hristos era prezentă în pustie și mergea cu ei, și Hristos era prezent în pustie și mergea cu ei, și s-au răzvrătit împotriva crucii lui Hristos, chiar acolo, la stânca Horebului, unde Moise a lovit cu toiagul, cu lemnul, a lovit stânca Horebului și le-a curs apă. Spune Scriptura că toți au băut aceeași băutură duhovnicească din stânca care venea după ei și care era Hristos. Au fost mușcați de șerpi și se înalță o prăjină, un lemn, un stâlp pe care este spânzurat un șarpe de aramă, care arăta spre Hristos. Într-un fel nevăzut, profetic, intuitiv doar, era Hristos prezent acolo și împotriva lui se răsculau mereu, împotriva lui Hristos. Se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Mare, mare pericol, mare pericol. Și cea mai mare tragedie, că nu știau lucrul acesta și nici nu-l recunoșteau niciodată. Nu puteau fi convinși de asta. Când Moise le-a spus celor cetei lui Core, Dumnezeu va arăta cine este sfânt și cine nu este. Dumnezeu va arăta cine este a lui. Slujba preoției era o slujbă sfântă, nu te puteai atinge de ea. Păi unul din fiii lui Aron, care avea drept la slujba asta, a făcut-o într-un fel cum nu era poruncit de Dumnezeu și Biblia ne spune că a fost ars înaintea lui Dumnezeu, unul din fiii lui Aron. Dar acum când vin acești leviți, când vine Core, Datan, Abiram, 250 de căpeteni, destul, nu va ajunge ce va da Dumnezeu, vreți acum să luați și preoția. Nu știau ce vor, nu știau ce vor să ia. Erau inconștienți de sfințenia acestei slujbe și de calificările acestei slujbe. Nu spune Pavel, dacă vrea cineva să fie prezbiter, dorește un lucru bun, dar trebuie să facă socotelile. Dar trebuie ca prezbiterul să fie. Și sunt, e o listă întreagă de calificative pe care trebuie să le aibă prezbiterul, că preoția este o slujbă sfântă și nu poate fi făcută oricum. Este nevoie de o dedicare totală. Era luat din mijlocul poporului și era separat și pus deoparte pentru o slujbă cu totul specială. Când a venit Aquila și Priscila de la Roma, că aveau același meșteșug cu Pavel, au lucrat ei și făceau corturi și pe Pavel l-au luat și l-au pus deoparte și l-au separat pentru această slujbă specială. Și Pavel s-a dedicat întru totul propovăduirii. De dimineața și până seara făcea lucrarea aceasta. Au încercat și alții, au vrut și alții, au văzut din afară și au vrut. Și poate unul a gândit, s-a uitat și el cum arată din afară, cum o percepea el. Unul care se gândește la lucrurile acestei lumi și nu la lucrurile privitoare la Dumnezeu. Costum, cravată, diplomat, jumătate de oră dimineața, jumătate de oră seara, mai dai un îndemn la rugăciune, bună slujbă, asta e bună meserie. Și așa au gândit și așa au făcut și au dus la seminar și au făcut seminarul și au încercat în stânga, în dreapta, până astăzi nu poate să facă slujba asta. Că se gândea la lucrurile de pe pământ, păi ăsta da servici, păi ești tot timpul în vacanță în slujba asta, deci nu-ți trebuie concediu, că tot concediu, ai toată viața, lucrezi o zi pe săptămână și ești liber 6. Deci e invers decât o porunci Dumnezeu. Tot se gândea la lucruri, dar rest nu vede nimic. Ce este dincolo de asta, absolut nimic nu înțelege. Dacă cineva îi spune că o predică de 50 de minute duminică dimineața te costă 2 zile și îți revii miercuri dimineața, îți revii la normal, în activitatea normală, să poți să duci activitatea normală, zice, ești nebun, cum se poate așa ceva? Păi eu pot să vorbesc, zicea unul, eu pot să vorbesc toată ziua. Da, poți să vorbești, dar nu să faci o slujbă ca asta în lucrurile privitoare la Dumnezeu. Asta te consumă, asta te topește, asta te duce la limita răbdărilor. Doamne, încă puțin și o să mă omoare cu pietre, a spus Moise. Nu mai pot să port pe poporul acesta. Asta este sfințenia preoției, care arată seriozitatea slujbei. Nu se poate imagina o slujbă mai grea și mai serioasă decât asta. Și acum poate înțelegem ceva din ce spune Apostolul în capitolul 13, la sfârșitul epistolei, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși. Îmi place cum sună asta la vocea Evangheliei. Cred că Marcel Iureș sau nu știu cine recită de acolo, citește din Evrei capitolul 13. Și fondul pe care sunt puse aceste cuvinte, că parcă te duce în istorie, te duce 2000 de ani în istorie, la începuturile acestei slujbe. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, pentru că ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu. Vedeți cât de serioasă-i? Are de-a face cu sufletul și nu cu unul, cu toate sufletele, să dai socoteală de toate sufletele înaintea lui Dumnezeu, pentru ca să facă lucrul acesta cu bucurie. Asta va fi de folosit pentru el și pentru voi, și nu suspinând, pentru că asta nu va fi de niciun folos. Și 7, slava preoției, versetul 4, prima parte, nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Slava preoției. Nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur. E o cinste. Și am văzut multe aspecte care ar face ca nimeni niciodată să nu-și dorească așa ceva. Din tot ce am spus până acum. Însă iată că se spune ceva în final, ceva cu totul deosebit. Ceva care face să pălească tot prețul acesta care este cerut până acum. Nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur. E o cinste. E o cinste pe care Dumnezeu o oferă. Și dacă Dumnezeu cinstește pe cineva, asta nu se mai poate asemăna cu nimic din lumea aceasta. Cu niciun fel de slavă, cu niciun fel de cinste, cu niciun fel de bogăție. Este ceva care întrece orice fel de înțelegere. Nimeni nu și-a cinstea aceasta singur. Și spune Apostolul Petru despre prezbiteri, că îi sfătuiesc pe prezbiteri dintre voi, și eu care sunt un prezbiter sau un bătrân, păstoriți turma lui Dumnezeu. Nu ca și cum v-ar fi căzut la învoială, ca și cum ați stăpâni cu lepădare de sine, nu pentru câștig mârșav, făcându-vă pildă turmei. Și câteva calificative, câteva principii de păstorire a bisericii și a turmei lui Dumnezeu. Și în final spune, și când se va arăta Iisus, marele păstor, păstorul cel mare, veți primi cununa care nu se poate vesteji a slavei. Când? Când e răsplătirea? Când este cinstea? În ziua aceea. În ziua aceea, niciodată. În ziua aceea. Când se va arăta Hristos, păstorul cel mare, veți primi cununa care nu se poate vesteji a slavei. Răsplata aici o iau alții, zicea fratele Duculescu. Eu tac și mă rog și aștept. În ziua aceea va fi răsplătirea. Asta trebuie să ai credință, trebuie să ai speranță, trebuie să ai perspectivă. Vorbim de succesiunea speranței. O speranță care trece dincolo de perdeama dinăuntru. N-are de-a face cu lucrurile acestei lumi, are de-a face cu lucrurile privitoare la Dumnezeu. Deci este nevoie de credință, este nevoie de speranță, este nevoie de căutarea împărăției lui Dumnezeu și a lucrurilor lui Dumnezeu ca să poți să duci lupta aceasta, să o duci până la capăt, cum a dus-o și Apostolul Pavel. M-am luptat lupta cea bună. Am sfârșit alegarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Concluzia este suveranitatea lui Dumnezeu în chemare, tot aici în versetul 4. Nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. O ia numai dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Ne duce într-o problemă foarte sensibilă și spinoasă a predestinării. Nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. O zis cum începe versetul capitolul 3. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, lor li se adresează, numai lor. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, slujba este sfântă, preoția este sfântă, poporul lui Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este sfânt, așa sunteți și voi. Lucrarea aceasta este foarte serioasă și trebuie dusă la îndeplinire cu foarte mare seriozitate. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Hristos. Suveranitatea lui Dumnezeu în chemare. Dumnezeu este suveran. Să cheme și să nu cheme. Dumnezeu este suveran să arate îndurare și să nu arate îndurare. Dumnezeu este suveran să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară. O să închei cu o imagine, cu o ilustrație, că am intrat în problema asta spinoasă a predestinării și nu vreau să ne înțepe, să rămânem cu dureri în urma ei, că asta a produs destule și multe dureri în istorie și în teologie, cu o exemplificare pe care a dat-o Spurgeon în urmă cu 100 de ani și ceva și care o să vă dea un sentiment de confort și de liniște și de pace a minții și de pace a inimii în ce privește suveranitatea lui Dumnezeu în chemare și în mântuire. Se asemănă cu un om care stă în fața grădinii Edenului. Și este ușa, poarta de intrare în grădina Edenului și deasupra porții sunt scrise câteva cuvinte. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Toți care sunt în afara raiului, în afara Edenului, toți pot să citească aceste cuvinte. Toți le văd. Oricine poate să intre. Poarta este deschisă. Și făgăduința este pentru toți. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu voi da odihnă. Din toți care sunt afară și care văd asta, și poartă deschisă pentru toți, unii intră, puțini. Puțini aud aceste cuvinte, le văd, le citesc și le cred. Și cei care au crezut, intră. După ce au intrat, și au intrat în minunăția asta, în împărăția lui Dumnezeu, și sunt uluiți de ceea ce se întâmplă acolo, și cum de li s-a dat lor dreptul acesta să intre acolo, se întoarce împrejur și se uită și vede poarta acum din partea cealaltă. Că acum a trecut de poartă, a trecut înăuntru, și deasupra porții sunt scrise niște cuvinte. V-am ales... Pe voi v-am ales înainte de întemeierea lumii. Vedeți cum lucrează împreună predestinarea și cu alegerea și cu responsabilitatea umană? El nu a știut că a fost ales. Acum este conștient de alegerea lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Era deschisă ușa pentru toți, era chemarea făcută pentru toți, toți puteau să intre, doar unii au intrat și au intrat cei care au avut credință. Și ca să încurcăm un pic lucrurile, voi ați fost mântuiți prin har, prin credință și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Dar credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie predicat tuturor. Și cum am văzut în capitolul 4, astăzi dacă auziți glasul lui nu vă împietriți inimile. Ușa este deschisă, cuvântul lui Dumnezeu este predicat credința este gata să vină, că e darul lui Dumnezeu, am auzit Evanghelia, am auzit adevărul, Lidia era temătoare de Dumnezeu și asculta și Domnul i-a deschis inima să ia aminte la cuvintele rostite de Pavel. Evanghelia ni se predică prin oameni, prin Pavel, prin Petru, prin Apollo, prin Barnaba, prin cine se predică. Astăzi Evanghelia este predicată prin oameni și trebuie să luăm aminte și dacă luăm aminte la aceste cuvinte, Domnul deschide inima, Domnul deschide casa, Domnul ne deschide viața, succesiunea speranței. V-aș recita o poezie scurtă a lui Ioan Alexandru, care vorbea despre ceea ce lăsăm noi în urmă. Ca să nu creăm probleme la plecare de aici, putem să lăsăm o mare moștenire care să nu producă confuzie, care să nu producă tensiuni, care să nu producă conflicte, pentru că noi avem ochii prioniți pe răsplătire. Vă aduceți aminte, știți ce a lăsat David în urmă pentru fiii lui? Din tot aurul pe care l-a strâns David în timpul războaielor, știți cât a lăsat în urmă pentru fiii lui? Nimic. Nu le-a lăsat moștenire nimic, nici măcar un gram de aur. Tot aurul pe care David l-a câștigat în timpul războaielor l-a dat pentru casa lui Dumnezeu. Pentru casa lui Dumnezeu. Și era foarte, nu casa lui David. Jumate din Israel putea să trăiască cu aurul acesta pe care David l-a câștigat în timpul luptelor când a dus războaiele Domnului. Totul, da, și David a fost primul care l-a închinat Domnului pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire și David era proroc și vorbea despre Fiul lui Dumnezeu care avea să vină. Când voi pleca, deșert să fiu găsit, tot ce am avut mai bun să fi împărțit. Și relele câte m-au scos din fire să le fi stins printr-o mărturisire. Să fiu golit de tot ce-i bogăție de bună voie și cu bucurie. Că numai astfel va avea de unde această navă în cer să se cufunde. Amin.